Ola, eu chamame Alba Ombralvite de segundo B e vou a recitar un poema chamado Canción para Ángel Casal fusilado polos fascistas en 1936, de Francisco Castro, no século XXI. O teu sangue non sabía que licuaba para sempre nas pedras da historia e do tempo de Compostela, fría. O teu corazón non sabía que a calor que te abeiraba por dentro tornaba xeada e absurda, perdida. Mas a túa alma xa sabía, sabía que a liberdade había despertar no abrente do futuro, dentre as pedras duras da túa Compostela miña, rexurdida. Aquelas balas non sabían, non sabían que te agardaban da outra beira das rochas, onde arfa a alba, fría. Aqueles homens non sabían, non sabían que foran nacidos para te asesinar e para rubricar a injustiza e para fundar o universo da dor, a horda e porcallente marcial, a non vida. Perdida. Aquela cidade morta, a túa Compostela miña, acorda hoxe na lembranza da túa vida valente e medra libertaria sobre o teu exemplo. Xa non fría, nunca máis perdida e para sempre resurdida.